Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtilə səhər saat 9:00-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bilviyə Səzadə. Bugün Bakıda 28-30 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağış yağmayacaq, amma axşam yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək. Hava Bakıdan da isti olacaq, 32-37 dərəcə arasında.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son xəbərlərini isə biz çatdıracağıq.
Guamın sülh məramlı qüvvələri yaradıla bilər. Quruma üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri bu barədə razılığa gəliblər.
Ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti deyir ki, İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır.
Dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə rekord həddə çatıb 10 milyon nəfər.
Və tələbə qəbulu ilə bağlı hansı yeniliklər var? Ötən ildən bu il hansı fərqlər olacaq və müsabiqə necə ola bilər? Bununla bağlı xəbərlərdən sonra tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağzadə ilə danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Guamın sülh məramlı qüvvələri yaradıla bilər. Bu barədə razılığa qurumun xarici işlər nazirləri dünən Bakıda keçirilən sammitdə gəliblər. Gürcüstan xarici işlər naziri Gia Bejuaşvili deyib ki, məqsəd odur ki, Guam gələcəkdə öz heyəti ilə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edə bilsin. Öz də söhbət təkcə hərbi yox, polis heyətinin də yaradılmasından gedir. Nazirlər dünən qurumun bu il və gələn üçün tədbirlər planını da təsdiqləyiblər. Azərbaycan xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov.
Nizamnamə
sənədlərimiz var, məqsədlərimiz var və prinsiplərimiz var. Dörd dövlətin dördü də bu prinsipləri paylaşır. Əgər hansısa başqa dövlət maraqlansa, eyni məqsədləri paylaşsa, onda Guam qapalı qurum deyil, başqa ölkələrində qoşulması üçün açıqdır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Guam dövlət başçılarının sammitinin əsas mövzularından biri Odessa Broda enerji layihəsidir. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, layihəni reallaşdırmaqla tək Guam ölkələri yox, həm də Litva, Polşa və başqa Avropa və Asiya ölkələri də maraqlıdırlar.
Guamın dövlət başçıları isə bugün görüşəcəklər. Azərbaycan məlumatına görə, dünən Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko da, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili də, Moldovanın baş naziri Vasili Tarlev də Bakıya gəliblər. Onları prezident İlham Əliyev qəbul edib. İlham Əliyev tədbirin başqa qonaqları ilə də görüşüb. Litva prezidenti Valdas Adamkus, Polşa prezidenti Lech Kaczynski, Yaponiyanın xarici işlər nazirinin müavini Mitochi Yabunak da Bakıdadır.
Ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb, orta ixtisas və ya peşə məktəbini bitirən abituriyentlər sənədlərini iyunun 25-dən gələn həftənin birinci günündən iyulun 5-nə kimi təqdim eləyə bilərlər. Harda təhsil alıblarsa, həmin rayondakı qəbul komissiyalarına. Qəbul komissiyaları şənbə və bazar günlərində işləyir, səhər saat 9-dan axşam saat 5-ə kimi. Ətraflı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının veb saytından da oxumaq olar tgdk.gov.az və Xəbərlərdən sonra qonağımızla Elnur Nağzadə ilə də bu haqda söhbət edəcəyik.
Magistratura pilləsində isə sənəd qəbulu artıq başa çatıb. Bu il bir yerə təqribən 3 nəfər sənəd verib.
Qəbələ yerləsin fəaliyyəti insanlara mənfi təsir eləmir. Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəliyev deyib ki, onlar monitoring aparıb bu qənaətə gəliblər. Stansiyanın tikəndə normativlərə əməl eləyiblər. Rayonda insanların sağlamlıq, demoqrafik və ölüm göstəriciləri normaldır. Amma Səhiyyə Nazirliyi monitorinqləri davam elətdirir. Bəzi müstəqil ekoloqlar deyirlər ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyası ətraf mühitə ziyan vurur. Stansiyanı Rusiya kirayə eləyib.
Ana ölümünün səviyyəsi isə Azərbaycanda hələ də yüksəkdir. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev belə deyib. Amma keçən ilə bağlamda bu rəqəm azalıb. İlin əvvəlindən Azərbaycanda 15 ana vəfat edib. Bu səbəbə görə 12 nəfər səhiyyə işçisini işdən çıxarıblar.
İpoteka krediti almaq çətinləşə bilər. Milli Bank istəyir ki, ilkin ödənişi də 50% dərəcəsində artırsın. Milli Bank sədri Elmar Üstəmov deyib ki, ilin axırına kimi bu haqda qərar verəcəklər.
İrandan gətirilən elektrik sobalarını satışdan yığışdıra bilərlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi reyd keçirəcək. Deyir ki, həmin sobalar təhlükəsizlik standartlarına uyğun deyil. Nazirlik həm də uşaq geyimləri, uşaq oyuncaqlarında keyfiyyətini araşdıracaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, sentyabrda standartlara uyğun olmayan kolbasaların dadını ictimaiyyətə açıqlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə qüvvələri ilə Kür yaraqları İraqla sərhəddə üz-üzə gəliblər. 3 Kürd ölüb. İndi Türkiyə liderləri müzakirələr aparırlar ki, İraqla sərhəddə hərbi əməliyyat keçirsinlər ya yox. Türkiyə deyir ki, PKK bu ərazidən Türkiyənin əleyhinə baza kimi istifadə eləyir.
İsraillə Qəzzənin sərhədində Eris keçidində atışma baş verib. Azı bir fələstinli həlak olub, 15-i yaralanıb. Xəbəri təsdiqlətmək hələlik mümkün olmayıb. Hərbçilər deyirlər ki, İsrail tərəfdən yaralı yoxdur. İsrail televiziyası xəbər yayıb ki, azı 4 nəfər ölüb. Fələstin muxtariyyətinin prezidenti isə İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır. Mahmud Abbas bunu Amerikanın prezidenti George Bush-a telefonda deyib. Məlumatı Abbasın köməkçiləri yayıblar. Bu gün axşamı isə Bush İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşməlidir.
Amerika ilə Avropa Birliyi Fələstinə birbaşa maliyyə yardımını bərpa ediblər. Onlar bununla prezident Mahmud Abbasın yaratdığı yeni hökumətə dəstək verəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice.
İstəyirik ki, Fələstin hökumətinə tətbiq elədiyimiz maliyyə məhdudiyyətlərini götürək. Fələstin hökuməti İsraillə əvvəlki razılaşmanı qəbul elədi, zorakılıq yolundan çəkildi. Bu isə Amerika xalqına da, Amerika maliyyə institutlarına da haqq verir ki, Fələstin hökuməti ilə normal iqtisadi və ticarət əlaqələrimizi bərpa eləyək.
Amerikan dövlət katibi xanım Condoleezza Rice belə deyib. Həmas İsraili tanımaqdan imtina edirdi və Amerika 15 aydır ki, buna görə Fələstin ərazisinə birbaşa yardımı da dayandırmışdı. İndi Fələstinin prezidenti Həmas hökumətini istefaya göndərib.
Dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə ən yüksək həddə çatıb. İndi dünyada 10 milyon qaçqın var. Bu 2002-ci ilə müqayisədə 14% çoxdur. Hesabatı BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı açıqlayıb. Komissarlıq deyir ki, bu rəqəm İraqlıların hesabına artıb. Müharibə başlayandan 1.5 milyon İraqlı ev eşiyindən də dərgin düşüb. Onlar əsasən Suriyada və İordaniyada sığınacaq tapıblar.
35 ölkədə 700 nəfər uşaq bazlığa görə həbs ediblər. Hüquq mühafizə orqanları qlobal pedofil şəbəkəsinə şiarlayıblar. 31 uşağı azad ediblər. Təhqiqatlar 10 ay çəkib, amma rəsmlər bu ölkələrin adlarını açıqlamırlar.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müstəqil jurnalistikanı məhv etdiyinə görə antimükafat veriblər. Qapalı balıq qulağı adlanan antimükafatı 7 il əvvəl Alman jurnalistləri təsis ediblər. İndiyə kimi on ancaq Almaniyanın siyasi xadimlərinə verildilər. Bu il birinci dəfə xarici dövlətin başçısında seçiblər. Axır 15 ildə Rusiyada 200-dən çox jurnalisti qətlə yetiriblər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və Bakıda 101.7 FM dalğasında səhər 8-dən axşam 11-ə kimi hər saat başı efirə gedən xəbər proqramlarına qulaq asmaqla da xəbərlərdən xəbər tuta bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi Xəbər Ətərsə davam eləyəcək. Bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkanın və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xəcdiblər, biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bizə səhər saat 8-də də qulaq asmaq olar. Həm elə bu dağada 101.7 FM-də, həm də orta dağada. AM 1530 və 1296 tezliklərində bu verilişimiz Azərbaycanın hər yerində yayımlanır. Bundan başqa bizə internetdən də qulaq asmaq olur. Biz canlı-canlı efirə gedəndə, həm də sonradan çatdırıb qulaq asa bilməsəz, arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz.
Və indi isə dünənin və bugünün və sabahın da əsas hadisəsinə keçəcəyik. Çünki dünən Bakıda əsil vurha vuruydu, yol polisi əməlli başlı tərlədi belə demək mümkünsə və şəhərin mərkəzindəki yollarda axını təmin eləmək üçün. Və düzünü deyim, pis də alınmadı və çünki birinci dəfə idi ki, yolların kənarlarında maşınlar saxlamayanda, mənasız qazlar olmayanda Bakıda maşından harasa vaxtında çatmağın mümkün olduğunu da gördüm. Düzdür, arada bir yolları qonaqlara görə tras əmri ilə bağlamasaydılar da pəhli olardı.
Amma çətin ki, o reallaşa. Baxmayaraq ki, dünən Bakının sakinləri əvvəlkilərdən çox idi. Bakının xeyli qonağı var idi. Güamın samiti keçirilirdi Bakıda. Xəbərlərdə də dedik, dünən Güamın Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı oldu. Bir də Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova kimi 4 Posovet ölkəsinin yaratdığı regional təşkilatın Amerika, Yaponiya ilə daha yaxın qonşuluq tərəfdaşlığı üçün görüşü keçirildi.
Qaradəniz regionundakı bu dövlətləri Amerika və Yaponiya kimi hərəsi bir okeanın otayındakı dövlətlərlə qonşu eləyən, uzaq qonşuları yaxınlaşdıran və coğrafiyaları dəyişdirən nədir? Güam nəyi ilə belə maraq oyadı? Bundan Ülkər Akif qız danışır.
İyunun 18-də Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda təşkilat, Güam ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən iclası çərçivəsində Güam, ABŞ və Güam, Yaponiya formatında görüşlər keçirilib. Yaponiya ilə məsləhətləşmələr zamanı hər iki tərəf demokratiyaya, təhlükəsizlik və sabitliyin artırılması, münaqişələrin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında sülh yolu ilə həlli təşəbbüslərinə dəstək ifadə ediblər. İştirakçılar iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə ediblər. Güam ölkələri energetika, nəqliyyat, Avropa-Asiya dəhlizi və ekologiya sahəsində Yaponiya sərmayələrində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Güam-ABŞ görüşünün yekununa dair sənəddə isə deyilir ki, Amerika regional təşkilat kimi Güamın uzunmüddətli inkişafına, münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə və Güam ölkələrinin ərazi bütövlüyünə öz dəstəyini ifadə edir. Eyni zamanda tərəflər beynəlxalq terrorçuluğa qarşı əməkdaşlığı möhkəmlətməyə, neft və qaz nəqli üçün infrastrukturun və demokratik normaların inkişafına hazır olduqlarını bildiriblər. Əksər politoloqlar Güam ölkələrinin Amerika və Yaponiya ilə apardıqları müzakirələri və Güamın Bakı samitinə daha çox sayda ölkə nümayəndələrinin qatılmasını yüksək qiymətləndirirlər. Politoloq Rauf Mirqədirovun fikrincə bu, Güamın bir regional təşkilat kimi beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasının və qurumun bir sıra beynəlxalq güc mərkəzləri tərəfindən MDB-yə alternativ kimi qəbul olmasının göstəricisidir. Rauf Mirqədirova görə, əgər əməkdaşlıq bu cür davam edərsə, Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiyası asanlaşa bilər.
Mən düşünürəm ki, Güam çox konkret iqtisadi, siyasi inteqrasiya meyllərini reallaşdıra bilsə, eyni zamanda bir təşkilat kimi, regional təşkilat kimi, Qərbin, ilk növbə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyinin əsas regionda partiyonuna çevrilsə və bu halda Azərbaycan üçün hər halda Avroatlantik məkanı inteqrasiya prosesi asılaşır.
Digər politoloq Hüseyin Bala Səlimov isə beynəlxalq aləmdə Güama marağın artmasının qurumun genişlənməsinə gətirib çıxaracağını da istisna etmir.
Bu samitdə Polşada iştirak edir. Halbuki Polşa bilavasitə Güamın üzvü deyil. Yəni, gerisləmə məsələsi prinsipdə mümkündür və bu istisnalı olunmur.
Bugün Güam ölkələrinin ikinci zirvə toplantısı keçiriləcək. Toplantıda qurum üzvü olan ölkələrinin prezidentlərinin görüşü ilə yanaşı, bir neçə başqa ölkədən olan qonaqların iştirakı da nəzərdə tutulur.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. Gün ərzində biz bu xəbərləri izləməyə çalışacağıq. 101.7 FM-də hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, dünyanın Avropa anlayışı dəyişir, sərhədlər genişlənir. Amma bu barədə birazdan eşidəcəksiniz, hələlik görək səhər qəzetləri nədən yazdılar. Qəzetlər təbii ki, Bakıda keçirilən Güam samitini əsas deməli xəbər kimi götürüblər. Güam gec-tez MDB-nin yerini tutacaq, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Yerim Sovet qəzeti yazır ki, Redaktorlar Birliği indirə Güam samitinə müraciət edir və ipoteka kreditləşməsi dayandırılmıyor. Bunu Milli Bank rəsmləri elan ediblər.
Polisin maaşı artırılacaq. Müsavat qazeti yazır bunu, yeni Müsavat qazeti.
Daha bir jurnalist MTN-ə çağırıldı və Mərdəkan Şüvalan Şıxov çimərlikləri qapana bilər, başqa çimərliklərlə bağlı isə Eko qəzeti yazır.
Sahibkarlar aksiya keçirəcəklər, bunu da bugünkü 525-ci qəzeti yazır. Sər qəzetlərini icmalı dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 13 dəqiqə işlədi ona Bakı vaxtı ilə. Deməli, Güam gec-tez MDB-nin yerini tutacaq. Bunu politoloq Vəfa Quluzadə Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib. Deyir ki, Vəfa Quluzadə deyir ki, Güam Rusiyanın hələ də qoruyub saxlamağa çalışdığı MDB-yə tam alternativdir. Güamın reallaşdırmağı nəzərdə tutduğu enerji layihələri də Azərbaycan Rusiyanın enerji diktatına qarşı yönəlib. MDB çərçivəsində sülh yoxdur. Bu quruma daxil olan iki ölkə müharibə şəraitindədir. Üstəlik də bütün MDB ölkələri Rusiyanın koloniyaları olublar və onların niyyəti Rusiya ilə birləşmək yox, ayrılmaqdır. Amma Güamda belə ziddiyyətlər yoxdur. Təşkilatın bütün ölkələri bir-birinə normal münasibətdədirlər, sıx əməkdaşlıq edirlər. Genişlənən Güama daxil olmaq NATO-ya üzv olmağa bərabərdir. Bu politoloq Vəfa Quluzadənin fikirləri də Azadlıq qəzetində dərc edilib bunu.
Yeni Saat qəzetdə Güamın samitinə toxunub yazıb ki, Redaktorlar Birliyi Güam samitinə müraciət elədi ki, jurnalistlər mətbuata baskılarla bağlı Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında məsələ qaldırılmasını samitdən istəyiblər. Bununla bağlı müraciətdə o da qeyd olunur ki, Azərbaycan hökumətinə Güamın samiti, Güama üzv olan dövlətlər təsir eləsinlər ki, Azərbaycan hökuməti böhtan və şərəf əlaqətin təhqiri ilə bağlı cinayət məcəlləsində olan maddələri də qanunvericilikdən çıxarsın. Və eyni qəzetdə bir yazı da var ki, Yeni Müsavat qəzetində daha bir jurnalist MTN-ə çağırıldı. Çingiz Sultansoydan söhbət gedir. Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Çingiz Sultansoy dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb. Bunu özü Yeni Müsavat qəzetinə deyib. Çingiz Sultansoy deyib ki, səhər saatlarında qurumun əməkdaşı onun mobil telefonuna əlaqə saxlayıblar və Enla Fətullayevin işi üzrə şahid kimi nazirliyə dəvət ediblər. Amma Çingiz Sultansoy deyir ki, mən bu təkliflə razılaşmadım və istintaqa dəvət olunmaq üçün çağırış vərəqəsi göndərilməsini istədim və bundan sonra mənə çağırış vərəqəsi gəldi də. Həmin vərəqədə qeyd olunub ki, 515 saylı cinayət işi ilə əlaqədar mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin baş istintaq idarəsinə dəvət olunuram.
Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu. 525-ci qəzet yazır ki, sahibkarlar aksiya keçirəcəklər. Metronun Əzibəyov stansiyası yaxınlığında ticarət obyektləri sökülmüş sahibkarlar onlara başqa yerə ayrılması tələbi ilə gələn həftədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Prezident Aparatının binası qarşısında kütləvi aksiyalar keçirmək fikrindədirlər. AP agentliyi yayıb 525-ci qəzet dərc eləyib. Bugün bir xəbərdə deyim ki, bugün apellyasiya məhkəməsində Əli İnsanovun, keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun apellyasiya şikayətinə baxacaqlar. Onunla birlikdə mühakimə olunmuş başqa şəxslərin də məhkəmə hökmündən verdikləri şikayəti üzrə ilkin hazırlıq iclası keçiriləcək. Xatırladaq ki, Əli İnsanova 11 il iş veriblər, korrupsiyada ittiham eləyiblər.
Eko qəzeti ipoteka kreditlərindən yazır. Xəbərlərdə dedi, Azərbaycan Milli Bankı Elmar Rüsəmov deyib ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri biraz dəyişdirilə bilər, ağırlaşdırıla bilər, ilkin ödəniş və faiz dərəcələri artırıla bilər. Amma Eko qəzeti yazır ki, Rüfət Aslanlı Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri dünən deyib ki, ipoteka kreditləşməsinin dayandırılması ilə bağlı yayılan informasiyalar doğru deyil və ipoteka kreditlərinin verilməsi dayandırılmayıb. Sadəcə Azərbaycan İpoteka Fondu bugünə kimi 26 milyon manatlıq ipoteka krediti ayırıb ki, bu da ötən il üçün ayrılan büdcədən olanlar idi və bu il üçün olan büdcədən də artıq 3 milyon manat xərclənib və qalıb 17 milyon manat. Sadəcə indi həmin 17 milyon manatı müvəkkil banklara verilməsi ilə bağlı müəyyən texniki problemlər var, amma proses dayandırılmayıb və davam etdiriləcək Rüfət Aslanlı. Eko qəzetinin yazdığına görə belə deyib.
Polisin maaşını bir daha artıracaqlar. Bunu Daxili İşlər Nazirinin Mavini Oruç Zalov jurnalistlərə deyib ki, ölkə başçısı deməli polisin sosial müdafiəsi və maddi texniki bazasının yüksəldilməsi haqqında dövlət proqramı imzalayıb, polisin də maaşını buna görə qaldırırlar. Səhər qəzetlərinin seçmələri dinlədi. Səhər xəbərətəri sizə bir çatdırırıq. Ülfiyyə Səcadi.
Və İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edəcək. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, tələbə qəbulu ilə bağlı hansı dəyişikliklər var və Avropa Birliyi Orta Asiyaya, Çinə kimi uzana bilər. Bütün bunlar bugünkü verişimizdə olacaq. Bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hələlik isə xəbərətlər davam edir. Dünəndən Azərbaycana ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb, elan veriblər. Kimlər və harda, hansı ixtisaslara sənəd verə bilərlər, hansı ixtisası seçmək daha məsləhətlidir ki, müsabiqə güclü olmasın, ali məktəblərə qəbul olmaq daha asan olsun. Bütün bunlarla qonağımızla söhbət edəcək tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi ilə hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq sonra.
Qiyamın sülh mərhəmli qüvvələri yaradıla bilər. Quruma üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirləri bu barədə razılığa gəlir və Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Giya Bejuaşvili deyib ki, məqsəd odur ki, Qiyam gələcəkdə öz heyəti ilə sülh mərhəmli əməliyyatlarda iştirak edə bilsin. Özü də söhbət təkcə hərbi yox, polis heyətində yaradılmasından gedir.
Ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb, orta ixtisas və ya peşə məktəbini bitirən abituriyentlər sənədlərini iyunun 25-dən, yəni gələn həftənin 1-ci günündən iyulun 5-nə kimi təqdim edə bilərlər. Harda təhsil alıblarsa həmin rayondakı təhsil komissiyalarını, qəbul komissiyalarını.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti deyir ki, İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır. Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas bunu Amerikan prezidenti George Bush-a telefonda deyib, məlumata basın köməkçiləri yayıblar.
Və dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə rekord həddə çatdıq 10 milyon nəfər. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi hesabatı açıqlayıb. Bu 2002-ci ilə müqayisədə 14% çoxdur. BMT deyir ki, bu rəqam İraqlıların hesabını artıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. İndi qonağımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat qiymətinə Elnur Nağızadə telefon xəttində olmalıdır. Elnur bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Aha, Elnur bəy, demək, bugün qəbulla bağlı danışacaq, elan verilib. Birinci ondan başlayır ki, nə qədər yer var ali məktəblərdə və abituriyentlərin təxmini sayını məzunlərə əsasən planlaşdırmaq mümkündür mü? Deyə bilərsiniz, nə qədər məsələn abituriyent olacaq bu il?
Təbii ki, abituriyentlərin sayını dəqiq proqnozlaşdırmaq o qədər mümkün deyil. Ancaq nəzərə alsaq ki, ötən il ali məktəblərə sənəd verən abituriyentlərin sayı təxminən 106 min civarındaydı. Bu il bunun bir qədər də artacağını gözləmək olar. Təxminən 110 minə qədər abituriyentin sənəd verəcəyini gözləmək olar, amma bunu tam dəqiqliyinə bildirmək çətindir.
Qəbul elanında nə qədər yer var?
Qabil elanında demək plan yerlərinin ümumi sayı 26700'dür. 26704 daha doğrusu. Ötən ilə müqayisədə müəyyən artım var. Ötən ilə müqayisədə 25629 qəbul yer ayrılmışdı. Bu isə qeyd etdiyim kimi 26704 plan yeri ayrılıbdır. Həmin yerlərdən 22884-ü dövlət ali məktəblərində, 3820-si isə özəl ali məktəblərin payına düşür. Və dövlət ali məktəblərinə ayrılan plan yerləri haqqında məlumat verərək qeyd etmək istəyirəm ki, 10807 yer demək ödənişsiz əsaslarladır. 12077 yer isə ödənişli əsaslarladır. Və bir şey də qeyd edeyim ki, siz də qeyd etdiniz ki, artıq ali məktəblərə sənəd qəbulu kampaniyasına start verilibdir. Orta orta ixtisas və peşə məktəbini bu il bitirən abituriyentlər sənədlərini iyun ayının 25-dən etibarən təqdim edə bilərlər sənəd qəbulu komissiyalarına. Onlar üçün sənəd qəbulu iyul ayının 5-nə qədər davam edəcək. Əvvəlkilərin məzun olan abituriyentlər isə sənədlərini iyunun 22-dən 30-una dək hər gün sənəd qəbulu komissiyalarına təqdim edə bilərlər. Yəni bu hələlik bu qədər.
Elnur bəy, neçənci qrupdadır? Ən çox yer hansı qrupdadır?
Demək, ən çox yer 3-cü ixtisas qrupundadır. 3-cü ixtisas qrupunda. Azərbaycan bölməsində təbii ki, ümumi götürdükdə yerlərin sayı daha çoxdur. Azərbaycan bölməsində 19520 plan yeri ayrılıqdır. Rus bölməsi üçün isə 3457 yer.
Bəs hansı qrupda dəyişiklik olub? Azaltmısınız, artırmısınız? Keçənlə müqayisədə.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, plan yerlərinin azalması ya artırılması tələbə qəbul komissiyası tərəfindən aparılmır. Demək, bu Nazirlər Kabineti tərəfindən tələbə qəbul dövlət komissiyasına plan yerləri təqdim olunur və həmin plan yerləri əsasında biz imtahan keçiririk. Buna görə bu barədə belə deyək də bu məsələlər bizim səlahiyyətlərimiz daxilində deyil.
Amma İlnur bəy, rəqəm var da əlinizdə, yəni müqayisə eləyəndə.
Təbii. Misal üçün qeyd etmək istəyirəm, bu il birinci qrup üzrə ayrılan plan yerlərinin sayı 7700-dür. İkinci ixtisas qrupu üzrə 7200, ikinci ixtisas qrupu üzrə isə qeyd etmək istəyirəm, bayaq dediyim kimi daha çox yer ayrılıb, 8490 plan yeri. Dördüncü qrupda 3291 yer ayrılıbdır. Ötən ilə müqayisədə plan yerlərinin sayı qeyd etdiyim kimi artıb. Ötən il demək 25629 plan yeri ayrılmışdı. O cümlədən məsələn bu il dövlət ali məktəblərində ayrılan plan yerlərinin sayı da ötən ilə müqayisədə daha çoxdur. Ötən il 22479 plan yeri idi, bu il 22884. O cümlədən özəl ali məktəblərdə bu il 3820 plan yeri ayrılıbdır qəbul üçün. Ötən ilsə bu rəqəm 3150 idi. Aha. Yəni ümumilikdə götürdükdə artım təbii ki var.
Elnur bəy, davada sizə iki sual verəcəm, biraz qısa cavab üçün. Birinci, buyurun. Ödənişli təhsildə artım var ya yox, ödənişli, yəni ixtisasların sayı artıb ya yox bu plan yerlərində, ya belə deyək də keçən ilə nisbətən. Və bir də ki, ali məktəblərin özündə, yəni belə deyək də qəbul elanında əlavə ali məktəblər salınıbmı, ya çıxarılanlar olubmu siyahıda?
Mən demək qeyd etmək istəyirəm ki, ümumi artım var əlbəttə ki, siz yəqin ki, dövlət ödənişli əsaslarla ayrılan plan yerlərinin sayını soruşursunuz.
Bəli.
Onların da sayı artıbdır, bəli, müəyyən qədər artıb, amma çox artmayıb. Artım müşahidə olunur. Qaldı ki, ikinci sualınıza, demək heç bir ötən ilə müqayisədə ali məktəb, ötən ilə qəbul aparılan ali məktəblərdən bu il qəbul aparılmayan ali məktəbə rast gəlinmir. Amma bu ildən etibarən bir sıra ixtisaslar bəzi ali məktəblərdə yeni olaraq demək qəbul aparılacaq. O cümlədən məsələn misal göstərə bilərəm. Bakı Dövlət Universitetində torpaq kadastrı, yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi, məsəl üçün Texniki Universitetdə fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kimi ixtisaslar. Yəni bu ixtisasların sayı çoxdur. Bu ildən etibarən qəbul aparılacaq ixtisasların sayı çoxdur. Mən yəni vaxt məhdudiyyəti üzərindən
özünü qeyd edə bilmədim. Yox, buyurun, siz deyin İlnur bəy, olaraq təzəlim.
Elnur bəy, üzr istəyirəm, biraz dəqiq burada deyə biləydi ya. Məsələn, özəl ali məktəblərdən hansı ixtisaslar çıxarılıb? Çünki mən bildiyim qədərlər belə deyə də, keçən il, ondan qabaqki il bu özəl məktəblərlə təhsil nazirliyi arasında olan problem üzrə bəzi ixtisaslar alınıb özəl ali məktəblərdən.
Bu ötən il baş vermişdi, bəli, hüquq və beynəlxalq hüquq, o cümlədən tibb ixtisaslarına özəl ali məktəblərdə qəbul aparılmadı ötən il. Bu yenə də qalır, yəni bu il də aparılmayacaq həmin ixtisaslar üzrə qəbul. Amma ötən illə müqayisədə belə bir hal baş verməyibdir ki, ötən il qəbul aparılsın, ancaq bu il aparılmasın. Belə bir hal yoxdur.
Amma buyurun.
Yeni ixtisaslar barəsində mən demək məlumat verərək qeyd edeyim. Misal üçün, Milli Aviasiya Akademiyasında bu ildən etibarən istehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisasına qəbul aparılacaq. Dövlət Pedaqoji Universitetdə təhsilin təşkil və idarə olunması ixtisasına ilk dəfə qəbul aparılması gözlənilir. Azərbaycan turizm ötən ildən etibarən qəbul aparılan Azərbaycan turizm institutunda da bir sıra ixtisaslara bu ildən etibarən ilk dəfə demək qəbul aparılacaq. O cümlədən turist və sanatoriya kurort komplekslərində tibbi vasitələrlə sosial bərpa işi və yaxud turist sanayi kurort komplekslərində servis və tibbi xidmətin təşkili, o cümlədən lingvistika və bədən tərbiyyəsi və idman, yəni bu kimi ixtisaslara qəbul aparılması gözlənilir. Gəncə Dövlət Universitetində Azərbaycan müəllimlər institutunda tarix və coğrafiya ixtisaslarına demək buradan etibarən qəbul aparılacaq. Azərbaycan Dillər Universitetində Cənub Şərqi Asiya regionşünaslığı, İndoneziya, İngiliz dili kimi ixtisaslara bu ildən etibarən ilk dəfə qəbul keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan
Bəli, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsim. İxtisasların maşallah sayı çoxdur, yeni ixtisasların. Amma bir şey, bir şey də burada dəqiqləşdirmək istəyirəm. Hər halda sənəd məsələsinə də toxunaq ki, əlavə sənəd qaydalarında dəyişikliklər varmı? Belə deyək də 18 yaşı olan oğlan uşaqları məktəbi bitirəndə hərbi xidmətdən belə deyək də möhlət hüququna bağlı sənəd verəcəklər ya yox və bir də xaricə təhsil almaq istəyənlər üçün hansı əlavə sənədlər tələb olunacaqmı?
Demək mən qeyd edim bu barədə. Ali məktəbə sənəd qəbulu zamanı sənədlər ənənəvi sənədlərdir. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsi, orta təhsil haqqında sənəd və şəkil. O cümlədən oğlan abituriyentlərdən hərbiyə aid sənədlər tələb olunur. Bunlar nədən ibarətdir? Onlar demək 18 yaşı tamam olmamış abituriyentlər demək hərbi komissarlığa qeydiyyat vərəqini təqdim etməlidirlər. Yəni təhkim olma kağızını təqdim etməlidirlər. Ola bilər 19 əgər 18 yaşı iyul ayının 30-una qədər tamam olan abituriyentlər isə sənədlərini yalnız möhlət hüququ olacaqları halda verə bilərlər. Amma bu ilki məzunlara aid deyil. Məsəl üçün əgər 18 yaş tamam olub ancaq 11-ci sinifi bu il bitirirsə, onlar demək sərbəst şəkildə sənədlərini təqdim edə bilərlər həmin oğlan abituriyentlər. Ancaq əvvəlkilər məzun olan ancaq iyul ayının 30-una qədər 18 yaşı tamam olmuş oğlan abituriyentlər demək hərbi sənədlərində müvəqqət hüququ olmalıdır ki, onlar sənəd verə bilsinlər.
İlnur bəy, bir şey soruşum sizə.
Üzr istəyirəm. Bir şey də qeyd edim ki, bildiyiniz kimi bu ildən etibarən rus bölməsi abituriyentləri üçün əlavə Azərbaycan dilindən imtahanlar keçirilibdir və Azərbaycan dili fənnindən məqbul almasını təsdiq edən sənəd olmayan rus bölməsi abituriyentləri ali məktəbə sənəd verə bilməyəcəklər.
İlkin sualı qaldı. Xaricdə təhsil almaq istəyənlərdən hansı əlavə sənəd tələb olunacaqmı? Qısaca zəhmətinizə
baxdınız. Bəli, xaricdə təhsillə bağlı dövlət tərəfindən bilirsiniz ki, təsdiq olunubdur və həmin abituriyentlər teqrifə yazılmış sənəd qəbul komissiyasına müraciət edəcəklər. Ancaq bu müsabiqə şərtləri orta ali məktəblərə qəbul imtahanlarından sonra daha dəqiq açıqlanacaq. Hansı ixtisaslara qəbul aparılır və hansı müsabiqə şərtləri tətbiq olunacaq. Bu da əlavə məlumat verəcəyik.
Elnur bəy, son olaraq soruşum, magistraturaya artıq sənəd qəbulu başa çatıb. Belə mən hesabladım, bir yerə təqribən 3 nəfər düşür. Bu, deməli, ötən ilə müqayisədə müsabiqə böyük olacaq, yoxsa kiçik? Nə deməkdir bu, bir yerə 3 nəfər?
Ötən ilə müqayisədə müsabiqə şərti ola bilsin bir qədər artsın. Çünki ötən ildə 10 min civarında bakalavr müraciət eləmişdi. Ancaq bu isə 12.500-ə qədər bakalavr sənədlərini təqdim edib. Amma müsabiqə şərtinin ötən ilə müqayisədə ciddi şəkildə çətinləşdiyini söyləmək də mümkün düzgün deyil. Çünki müsabiqə şərtinə təsir edən amillər yalnız bununla ölçülmür bildiyiniz kimi.
Elnur bəy, bir də bu il bakalavrlara sualları çətinləşdirməmisiniz ki?
Xeyr, sualların çətinlik dərəcəsi ötənki kimi olaraq qalır. Lakin proqramlarda müəyyən dəyişikliklər tətbiq edilmişdi. Müəyyən proqramlar əslində yığcamlaşdırılmışdı və bu barədə məlumat da biz fevral ayından verim ki, bakalavrlara kömək məqsədi ilə biz xüsusi proqramlar dərc etmişdik və həmin proqramları əldə edərək bakalavrlar asan şəkildə hazırlaşa bilmişdilər mənəliyyəki maksatlar imtihanlarına.
Və Elnur bəy, bir cümlə ilə bir cavab ala bilərəmmi? Qəbul imtihanları ali məktəblərə təxminən hansı vaxta keçiriləcək? Yəni, uşaqlar indən hazırlaşa bilsinlər deyə.
İstidir deyə Elnur bəy həm də.
Abituriyentlərə demək ki, mən müraciət edib bildirmək istəyirəm ki, bu gündən etibarən abituriyentlərin 3-cü nömrə satışa çıxıb və həmin gündən tanış olaraq bütün məlumatları oradan əldə etsinlər. Qəbul imtihanları isə iyul ayının 2-ci yarısından etibarən keçirilməsi gözlənilir.
Çox təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağızadə idi bu. xatırladık ki, bugün deməli Məlikə Abbaszadənin komissiyanın sədrinin mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilir. Ona görə də buraxılışlarımızı izləyin. Axşam saat 8-dəki buraxılışımızda da bu barədə geniş material verməyə çalışacağıq. Bundan başqa tələbə qəbulu qaydaları ilə bağlı siz TGDK-nın saytından, tgdk.gov.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun özünün də saytı var, azadlıqradiosu.az saytı və bu saytda siz həm də Azadlıq Radiosunun bütün verişlərini sonradan da tələbinə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu saat 12-də 101.7 FM-də Can Bakı verişi olacaq. Saat 5-də isə Doktor Ziya ilə işdən sonra verişi və saat 12-də Bakı 110 yaşlı bülbülünü necə xatırlayır mövzusuna toxunacaq Can Bakılılar və Bülbülün Ev Muzeyinin əməkdaşları və bülbülü xatırlayanlarla bir yerdə. İndilisə Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi sona çatmaq üzrədir və bu saatı olan xəbər başlıqlarını bir daha xatırlayaq. Güamın sülh məramlı qüvvələri yaradıla bilər. Quruma üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri bu barədə razılığa gəliblər.
Ali məktəblərə sənət qəbulu başlayıb.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti deyir ki, İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır.
Və dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə rekord həddə çatıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinqaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və indi Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərin. Bu saat olan son xəbərlərinin izmalı. QAM-ın sülh məramlı qüvvələri yaradıla bilər. Bu barədə Qurumu Xarici İşlər Naziri dünən Bakıdakı görüşlə razılığa gəliblər. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Giya Bejvaşvili deyib ki, məqsəd odur ki, QAM gələcəkdə öz heyəti ilə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edə bilsin. Özdə təkcə hərbi yox, polis heyəti də yaradılmasına söhbət gedir.
QAM dövlət başçıları isə bugün görüşəcəklər. Azərtacın məlumatına görə dünən Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko da, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də, Moldovanın baş naziri Vasil Tarlev də Bakıya gəliblər. Onları prezident İlham Əliyev qəbul edib.
Ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb. Orta ixtisas və peşə məktəbini bitirən abituriyentlər sənədlərini iyunun 25-dən, gələn həftənin 1-ci günündən iyulun 5-nə kimi təqdim edə bilərlər. Harda təhsil alıblarsa, həmin rayondakı qəbul komissiyalarına, əvvəlki illərin məzunları isə iyunun 22-dən artıq sənədlərini verə biləcəklər.
İsrail ilə Qəzzənin sərhədində Erez keçidində atışma baş verib, azı bir fələstinli həlak olub, 15-i yaralanıb. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti isə deyib ki, İsrail ilə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır. Bugün axşam Amerikanın prezidenti George Bush İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşməlidir.
İpoteka krediti almaq çətinləşə bilər. Milli Bank istəyir ki, ilkin ödənişi də 50% dərəcəsində artırsın. Bunu Elman Rüstəmov, Milli Bankın sədri deyir.
Dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə ilk dəfə ən yüksək həddə çatıb. İndi dünyada 10 milyon qaçqın var. Bu, 2002-ci ilə müqayisədə 14% çoxdur. Hesabatı BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı açıqlayıb.
35 ölkədə 700 nəfəri uşaqbazlığa görə həbs ediblər. Hüquq mühafizə orqanları qlobal şəbəkə aşyarıyıblar. 31 uşağı azad ediblər. 10 aylıq təhqiqatlardan sonra amma rəsmilər ölkələrin adlarını açıqlamırlar.
Bu saat olan son xəbərlərin icmalını dinlədiniz. Tam xəbərləri və dəyişən xəbərləri, yeniləşən xəbərlərimizi saat 10 tamamda dinləyə biləcəksiniz 101.7 FM-də. Hələlik isə hava məlumatını verdik. Bugün Bakıda 28-30 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Rayonlarda Bakıdan da isti olacaq. 32-37 dərəcə arasında dəyişəcək. Gündüz yağış yağmayacaq, amma axşam bir çox rayonlarda yağış yağa bilər. Burada qərb küləyi əsəcək.
Bu qədər xəbər ətər burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. İndi Amerikanın Azərbaycandakı səfiri ilə müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. Əndörsi ilə həmkarımız İlqar Rəsul söhbət edib, tanımışlar rubrikası olacaq.
Və bu xəbər ətərdə də sizlə söhbət edən biz idi İlkin Məmmədov.
Və Ülviyyə Əsədzədə.
Və sabah da eyni vaxtda görüşmək ümidinlə sağ olun.
Hələlik.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda. Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM. 101.7 FM.
FM. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti sadəcə qonaq yox, həm də böyük bir dövlətin Azərbaycanda təmsilçisidir. Əslən Avropalı olsa da, özü Amerikanın orta qərb hissəsində böyüyüb. Ailəli də 4 övladı var. Özünün dediyi kimi arzusu ölkələri demokratik, qadınları qüdrətli görməkdir. Əlbəttə ki, başqa arzuları da var. Onları özündən eşidəcəyik. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endorsdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endörsü Azadlıq Radiosunun studiyasında salamlamaqdan məmnunluq duyuram. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Gəlin özünüzdən, ailənizdən, təhsilinizdən başlayaq.
With pleasure. First of all, let me say thank you very much for giving me this opportunity to be here with you this morning.
Böyük məmnuniyyətlə, ancaq əvvəl icazə verin, bu müsahibəyə görə söz təşəkkürümü bildirim. Mən Amerikanın orta qərb hissəsində böyümüşəm. Valideynlərim Norveç və Almaniyadan Birləşmiş Ştatlara mühacirət ediblər. Mən Chicago şəhərində ali məktəbdə oxumuşam, bundan sonra kollecdə oxumuşam.
College in St. Paul, Minnesota.
Ailəliyəm 4 övladım var, böyüyünün 25 yaşı var. Hazırda Filippindədir. 22 yaşında əkiz uşaqlarım da var, oğlan və qız. Kollecdə oxuyurlar. Kiçik isə qızdır, 20 yaşı var. O mənimlə Azərbaycandadır, payızda Misirə getməyə hazırlaşır. Bizim özümüz ailədə 3 qız olmuşuq. Həyat yoldaşım da diplomat da hazırda təqaüddədir.
Uşaqlıqdan diplomat olmaq arzusu var idi, yoxsa iş belə gətirdi?
It's a very interesting question. And it's kind of a commentary.
Bu çox maraqlı sualdır. Mən 16 yaşımda təqaüd aldım və təhsil almaq üçün Fransaya yola düşdüm. Orada 3 ay Fransız ailəsi ilə birlikdə yaşadım. Buna qədər mən Amerikanın orta qərbindən kənara çıxmamışdım. Tam səmimi deyirəm ki, bu həyatımı tamamilə dəyişən bir təcrübə oldu. Çox gözəl bir Fransız ailəsində yaşayırdım. Həmin yay mən Fransız dilini də öyrəndim. O təcrübədən sonra artıq bilirdim ki, mən nəsə beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərəcəyim. Yadımdadır ki, atam mənə və bacılarıma həmişə professional olmaq və peşəkar aləmdə özümüzə kariyer yaratmaq tövsiyə edirdi. Anamsa pedaqoji sahədə mütəxəssis olduğu üçün bu təşəbbüsü ürəkdən alqışlayırdı. Onlar tam əmin idilər ki, qadın hər zaman özünə arxalanmalıdır. Çünki qız hətta ərə getsə belə hər zaman həyat yoldaşının olacağına, ona həmişə dəstək olacağına zəmanəti yoxdur. Elə ona görə də mən məhz işləyəcəyim barədə düşünüb böyümüşəm. Xaricə getməksə mən də beynəlxalq münasibətlərdə işləməyə həvəs yaratdım.
He'll turn out to be able to support the family, so it's always important.
Ailədən gələn başqa bir ideya isə ictimaiyyətə xidmət etməyə tövsiyəsi idi. Bax, bu iki ideya son nəticədə mənim birbaşa olmasa da dolayısıyla diplomatiyaya gəlməyimə kömək elədi. Kollec yoldaşlarımdan biri Amerikada diplomatik fəaliyyətə başlamaq üçün zəruri olan testlərdən imtahan verməyə gedirdi. Bu sahəyə marağımı bildiyi üçün onunla imtahanı getməyə təklif elədim. Həmin imtahanlarda iştirak elədim və bəxtim gətirdi. John Hopkins Universitetini bitirib dərəcə aldıqdan sonra Dövlət Departamentində işə başladım. Mən İtaliyada John Hopkins Universitetində beynəlxalq araşdırmalarla məşğul olmuşam. Həmin universitetdə həmçinin təhsil alarkən beynəlxalq əlaqələri və beynəlxalq münasibətlərdə tədris eləmişim. Dövlət Departamentində diplomatik karyeram artıq 25 ildir davam edir.
And I've been in the Foreign Service for some 25 years now.
İlk növbədə onu deyim ki, professionallarla söhbət eləmək mənim üçün xoşdur. Əgər bu professional qadındırsa, bu iki qat zövq verir. Həyatda ən böyük itki kimləri hesab edirsiniz?
Well, undoubtedly that was the death of my parents.
Bu heç şübhəsiz mənim valideynlərimin itkisidir. Təəssüflər olsun ki, onlar bir-birindən çox qısa müddət ərzində vəfat elədilər. Arada təxminən 6 ay fərq oldu. Atamın və anamın dünyasını dəyişməsi heç şübhəsiz ki, mənim üçün çox böyük itkidir. Çünki onlar mənim həyatıma ən güclü təsir göstərən adamlardır.
Valideynli həyatının, valideynsiz həyatın fərqi daha çox nədir?
Well, you suddenly realize
Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına öz məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönətməlisən. Mən valideynlərimin dəyərli məsləhəti və müdrik tövsiyələri üçün hələ də darıxıram. Onların aşıladığı dəyərlər hələ də
mənimdədir.
Onlar mənə ailənin vacibliyini, ictimaiyyətə xidmət etməyin əhəmiyyətini öyrətdilər. Mən ailə dəyərlərinə çox inanıram. İctimaiyyətə xidmət isə mənim həyatımın və gündəlik vəzifələrimin ayrılmaz hissəsidir. Şübhəsiz ki, bu məsələdə onların rolu
danılmazdır.
Maraqlıdır, ilk dəfə Ağivi nə vaxt görmüşsünüz?
Oh, that would have been many years ago.
İlk dəfə görməyim yəqin ki, çox-çox illər əvvəl baş verib, ancaq son dəfə görməyim orada işlədiyim vaxtda təsadüf eləyir. 2005-2006-cı illərdə Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Şurasında quş qripi ilə bağlı məsələlərlə məşğul olduğum müddətdə. Həmin vəzifədə çalışdığım vaxt mən quş qripi ilə məşğul olan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Azərbaycanda gəlmişdim. 2006-cı ilin yanvar ayında. Düzü qısa səfərdir, ancaq çox gözəl səfərdir və Azərbaycanı görmək imkanı idi. Sonradan Amerika prezidenti mənə Azərbaycanda səfir vəzifəsini təklif eləyəndə mən bunu böyük məmnuniyyətlə qəbul elədim.
Niyə mən o sualı verdim? Adətən biz müşahidə edirik, Ağevin ətrafında adamlar istirahət edirlər və uşaqlar oynayırlar. Nəzərə alsaq ki, belə bir fikir var ki, bizim hamımız böyük bir oyunun iştirakçılarıyıq. Mənim üçün maraqlı idi. İçəridə oynamaq daha maraqlıdır, yoxsa çöldə, Ağevin çölündə oynamaq idi?
Well, I definitely like to be involved in the
Mən siyasətin yaradılması prosesində olmaqdan böyük məmnunluq hissi duyuram. Mən ictimaiyyətə xidmət məsələsinə sadiq olan bir adam kimi özümü məhz siyasətdə oyunçu kimi görməkdən məmnunluq duyuram.
A player on the inside of the process.
Bu Azərbaycana səfir təyin olunmaq məsələsi necə baş verdi? Yəni niyə Azərbaycana səfir təyin edildiniz?
Well, in the system that we have at the Department of State.
Dövlət departamentində qüvvədə olan sistemə əsasən hər il səfir vəzifələri və vakant olan səfir vəzifələri elan olunur. Bu vəzifədə çalışmaq istəyən adamlar öz maraqlarını bildirirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi və prezidenti şübhəsiz ki, senatın razılığı ilə seçim eləyirlər. Mən isə səfir işləmək üçün Azərbaycandan yaxşı ölkə təsəvvür eləmirdim. Çünki mən diplomatik xidmət illərində Avropa, Asiya və bir qədər yaxın şərqdə işləmişəm. Diplomat dostlarım mənə bəzən deyirlər ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın birləşdirən bir ölkədir. Və mənim diplomatik fəaliyyət zamanı Avropa və Asiyada qazandığım təcrübə Azərbaycanda daha zəngin fəaliyyət göstərmək üçün geniş imkanlar yaradırdım. Odur ki, mən Amerikanın burada səfir olmaqdan böyük məmnunluq duyuram.
I'm delighted to be serving here as the US ambassador.
Azərbaycan həm coğrafi, həm siyasi baxımdan kifayət qədər mürəkkəb bir regiondur. İşləmək çətin deyil.
No, on the contrary, the work here.
Xeyr, əksinə burada işləməkdən daha böyük həzz alıram. Azərbaycanın strateji baxımından keçid mərhələsini yaşayan bir ölkə kimi səciyyələndirmək olar. Mən bunu həm də ona görə deyirəm ki, Azərbaycan keçən ilin iyun ayından Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəməri layihəsinin bəhrəsini görməkdədir. Neft ehtiyatlarından gələn gəlirlər, əgər müdrikcəsinə idarə olunsa, bu ölkədə böyük işlər görməyə, ölkənin həm iqtisadi, həm də siyasi baxımından regionda liderə çevrilməsinə imkan yarada bilər. Digər tərəfdənsə, əgər bu proseslər güclü demokratik nəzarət altında həyata keçirilməzsə, əks təsir göstərə bilər. Ölkədə inflyasiyanın artması, korrupsiyanın güclənməsi, ölkənin irəli getməkdənsə daha da geriləməsinə təkan verən proseslərin güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Birləşmiş Ştatların buradakı işi Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərindən səmərəli və müdrikcəsinə istifadə etməsinə yardımcı olmaq, demokratiya iqtisadiyyat sahəsində irəliləyiş üçün bəhrələnməsinə kömək eləməkdir. Bu baxımdan biz Azərbaycanın özünün qərbə və qərbin institutlarına inteqrasiya seçimini dəstəkləyirik və mən məhz bu zaman kəsiyində burada Birləşmiş Ştatların səfiri olmağından böyük məmnunluq duyuram.
Bir sualı verməyə bilmirəm. Xanım Enders məni buna demək olar ki, təhrik elədi. Necə fikirləşirsiniz? Bugünkü Azərbaycan neft gəlirlərini səmərəli istifadə eləmək üçün yetərincə demokratik şərait var, yoxsa yox?
Well, we are encouraging Azerbaijan.
Biz bu məsələdə Azərbaycanın özünün etdiyi seçimə və üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq açıq, şəffaf və bazar yönümlü ölkəyə çevrilmək səylərini dəstəkləyirik. Bunu alqışlayırıq. Həlli vacib olan bir çox məsələlər də ortaya çıxır. Bunlar bir çox ölkələrin üzləşdiyi problemlərdir. Bura güclü demokratik institutların yaradılması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, güclü yerli hakimiyyət və güclü parlamentin yaradılması, qanunun aliliyinin təmin olunması, o cümlədən güclü qanunvericiliyin, müstəqil məhkəmə və hüquq mühafizə sistemlərinin təmin olunması, insan hüquqlarının hörmətin təmin olunması, vətəndaşları və qeyri-hökumət təşkilatlarını, həmçinin idarəçilik məsələsində fəal iştirak edən güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və sair məsələlər daxildir. Eyni zamanda çox vacib olan güclü, etik və məsuliyyətli mətbuat. Ölkədə gedən bütün proseslərin demokratik olmasını izləyə bilən bir mətbuat. Çünki demokratiyanın vacib təməl daşlarından biri müstəqil və güclü mətbuatın olmasıdır.
That can operate as a key institution.
Heç şübhəsiz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə çox vacib bir məsələdir. Bu bəlanın aradan qaldırılmasında mübarizəni ciddi aparan ölkələr müvəffəqiyyət qazanırlar.
Şəffaflıq olması üçün, hər şeyin qaydasında getməsi üçün indicə sadalanan şərtlər oldu. Söz azadlığı, mətbuat, demokratik islahatlar. Ümumiyyətlə, Amerika səfirliyindən necə görünür? Bu proses nə dərəcədə sürətlə gedir və yaxud da ki, qaydasında gedir Azərbaycanda?
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları olaraq məşğul olduğumuz hər bir işdə sürətli inkişafın baş verməsinə tərəfdarıq. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda da mövcud olan problemlərin tez bir zamanda çözülməsini, proseslərin sürətləndirilməsini istərdik. Son zamanlar biz mətbuat sahəsində problemlərin şahidi olmaqdayıq. Hökumətlə apardığımız dialogda da müzakirə etdiyimiz məsələlər bu cür müstəqil, etik və məsuliyyətli mətbuatın işləməsi üçün daha çox imkanların yaradılmasıdır. Azərbaycan demokratiya və iqtisadi sahədə vəziyyətini yaxşılaşması üçün bu və dediyim digər məsələlərdə hökumətin tez bir zamanda daha uğurlu nəticələrə nail olmasını görmək istəyirik. Demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Bu səfir kimi fəaliyyət göstərmək ümumiyyətlə mənşətdə hansısa problemlər yaradırmı? Hər halda qadının səfir olması ilə sözsüz ki, kişinin səfir olması mənşət baxımından fərqlidir.
No, I don't think it creates.
Xeyr, mən düşünmürəm ki, bu əlavə problemlər yaradır. Əksinə hesab eləyirəm ki, bu müəyyən sahələrdə və müəyyən məsələlərdə üstünlük verir. Mən şəxsən əminəm ki, əgər işi bacarırsansa, sənin qadın və ya kişi olmağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N4-dür. Xanım N4 Azərbaycan dilini öyrənir, bunu biz ən az onun çıxışlarından bilirik və deyim ki, pis alınmır. Başqa nəyi öyrənir və yaxud öyrənmək istəyərdi?
Well, one of the most pleasant surprises to me when I came to
Ölkənizə gəldiyimdən Azərbaycan dilində dərsləri artırmağım heç şübhəsiz onunla bağlıdır ki, dil mədəniyyətini açardım. Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənət sahəsində bu qədər dərin və gözəl tarixinin ənənəsinin mövcudluğu mənə xoş bir sürpriz oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın çox gözəl, qədim bir tarixi var. Hesab eləyirəm ki, bu dünyada hələ yetərincə dəyərləndirilməyən dərin bir tarixdir. Mənim Azərbaycanda olan müəllimlərim mənə Azərbaycan dilini tədris eləməklə yanaşan və Azərbaycanın mədəniyyəti, poeziyası, lirikası barədə də gözəl dərslər keçirlər. Mən öyrəndiyim şeirlərdən, poetik ifadələrdən, gündəlik ünsiyyətin tez-tez istifadə edirəm. Bu da mənim dil öyrənməyəmə kömək eləyən amillərdəndir.
I really enjoy music.
Eləcə də Azərbaycanın çox gözəl musiqi ənənələri var. Mən özüm heç bir alətdə ifa eləməsəm, oxumasam da musiqini çox sevirəm. Azərbaycan musiqisi əlaxsız muğam və onun 7 növü, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Dərslər necə gedir? Maraqlıdır. Müəllimlər öz öyrəncisindən, şagirdindən razıdırlar, yoxsa problemlər olur arada?
Onlar mən tənqid eləmirlər. Bu məsələdə kifayət qədər diplomatik davranırlar. Ancaq nə vaxtsa səhv eləyərəmsə onu düzəldərlər. Mənim iki çox gözəl müəlliməm var. Onların ikisi də anadır. Bizim şərik olduğumuz, paylaşdığımız bir çox dəyərlər var. Mən onlara çox minnətdaram ki, onlar mənim Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini açar olan dilə daha yaxşı yiyələnməyimə kömək eləyirlər.
In Azerbaijan.
İstirahəti necə keçirməyə üstünlük verir səfir? Əgər istirahət eləmək imkanı yaranırsa sözsüz ki.
İdmanla məşğul olmaq hamı üçün, xüsusilə də işləyən adam üçün çox vacibdir. Mən tenis oynayıram. Demirəm ki, səriştəliyəm bu işdə, amma böyük nikbinlik hissi ilə oynayıram. Mən mütahilə eləməyi, musiqini, səyahət eləməyi çox sevirəm.
Maraqlıdır, kimi dinləmək daha çox xoşdur musiqi baxımından?
You know, I like absolutely all kinds of music.
Mən musiqinin bütün janrlarını sevirəm. Cazı da, klassik musiqini də. Konkret demək mənim üçün çətindir. Ancaq əgər siz məni seçim qarşısında qoysanız, yəqin ki, caz musiqisini deyərdim. Amma biraz əvvəl dediyim ki, mən Azərbaycan muğamını da, 7 növ muğamı öyrənməklə məşğulam. Bu yaxınlarda isə aşıq musiqisi barədə də öyrənməyə başlamışam. Ola bilsin ki, burada olduğum müddətdə bu musiqiyə daha da yiyələnməyə çalışacağam.
And I will focus on that while I'm here, I think.
Tez-tez bölgələrdə olursunuz. Sizin tərəfləri, yəni okeanın o üzün xatırladan nələrsə olurmu? Rast gəlirsiniz Azərbaycanın bölgələrində?
One thing that really struck me when I started to
Tamamilə düz buyursunuz. Mən doğrudan da səfər eləməyi, şəhərdən kənara çıxmağı, ətraf yerləri görməyi xoşlayıram. Ona görə ki, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. Bakıdan kənara çıxanda gördüyüm təbiət, səhra, çay, dəniz, dağlar. Bu coğrafi landşaft məni həqiqətən də valeh eləyir. Bu həqiqətən də çox gözəl təbiətə malik olan bir ölkədir. Mən Azərbaycan hökumətinin ölkədə turizmin inkişafına nəyə görə bu qədər böyük əhəmiyyət verdiyini anlayıram.
Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdən olan məcburi köçkünlərlə görüşür xanım Səfir və bu görüşlərdən sonra müsahibələrində kifayət qədər kədərləndiyini bildirir. Nə dərəcədə ağırdı bu adamlarla görüşmək və indiki zəmanədə insanların bu şəraitdə olmasını necə dəyərləndirir?
Mən Azərbaycana gəldiyim vaxtdan bu məsələnin nə dərəcədə həssas və çətin olmasını başa düşmüşəm. Dediyiniz kimi, bu cür görüşlərdən söhbətlərin mənə faciə ilə bağlı gördüklərini təfərrüatı ilə danışırlar. Mən anlayırdım ki, baş verənləri danışmaq onlar üçün çox ağırdır. Ancaq eyni zamanda bu vacibdir. Çünki bu mənə baş verənlər barədə onların öz dilindən, öz gördükləri barədə şəxsi təəssüratlarını eşitmək, öyrənmək imkanı verdi. Bu söhbətlərdən mənə o da aydın olur ki, tərəflərin qəbul etdiyi və danışıqlar yolu ilə sülh müqaviləsinin əldə olunması nə dərəcədə vacibdir ki, adamlar öz evlərinə qayıda bilsinlər, eyni zamanda zorakılığa qayıdış olmamalıdır.
Deyək ki, Amerikaya gedəndə, Avropaya gedəndə hər şey qaydasında adamlar firavan yaşayır və birdən çətin vəziyyətdə bir adam görəndə təəssüf hissi keçirdirsən, amma birdən bir Azərbaycanda çadır şəhərcikləri, böyük qəsəbələr və insanlar öz doğma yurtlarından ayrılıblar, onun təəssüratını bilmək istəyirdim. Bəzən Azərbaycan müxalifəti, xüsusən də seçki ərəfəsində və seçkidən sonra xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını ölkədə demokratiyanı yetərincə müdafiə etməməkdə ittiham edir. Bax, bu məsələyə münasibət istəyərdim.
Biz Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı iki səbəbdən dəstəkləyirik. Birincisi prinsip məsələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Prezident Bushun sözləri ilə desək, hər kəsin demokratik cəmiyyətdə yaşamaq kimi ayrılmaz bir hüququ var. Bütün ölkələr bu prinsipə şərikdirlər. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, demokratiya təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ən yaxşı yoldur. Ancaq biz demokratiyanı həm də maraqlarımız üçün dəstəkləyirik. Milli təcrübə də göstərir ki, bizim ən yaxşı tərəfdaşlarımız sabit demokratiya malik ölkələrdir. Bu baxımdan Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı dəstəkləmək bizim üçün həm prinsip, həm də maraqlarımızdan irəli gələn məsələdir. Ona görə də mən bizim hökumətlə apardığımız aktiv dialoqa istinad etdim. Eyni zamanda biz bu demokratiyanın inkişafı üçün öz ekspert yardımımızı da göstərməkdə davam edirik. İnsan hüquqlarının dəstəklənməsi və güclü siyasi proseslərin dəstəklənməsi, o cümlədən idarəçilik və güclü parlamentin yaradılması, sərbəst və ədalətli seçkilər, qanunun aliliyinə dəstək və korrupsiya ilə mübarizəyə kömək, mətbuatın azadlığına dəstək, eləcə də mətbuatın demokratiyanın güclü institutu kimi inkişaf etdirilməsi, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması. Elə bir cəmiyyət ki, orada insanlar öz hüquqlarına dair məlumatlara malikdirlər, öz hüquqları uğrunda mübarizə və ölkədə fəal dəyişikliklər etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Biz Azərbaycanda və dünyanın hər yerində demokratiyanı bir institut kimi, bir proses kimi görürük, onun inkişafını
dəstəkləyirik.
Maraqlıdır, Amerika həmişə sülhün tərəfdarı kimi çıxış eləyir. Bu mətbuatla hakimiyyət arasında son vaxtlar, belə demək mümkünsə, bir mübarizə gedir. Bu məsələdə sülhün əldə edilməsi üçün, əgər belə demək mümkünsə, Amerika səfirliyi hansısa bir cəhddə bulunmaq istəyərdimi və yaxud bununla bağlı bir addım atırmı? Deyək ki, jurnalistlər həbsdədir onlarla bağlı bəlkə. Ümumiyyətlə, bu gərginliyin aradan qaldırılması.
Well, we of course strongly believe in dialogue between the media.
Biz tam əminik ki, mətbuatla hökumət arasında dialoq aparılmalıdır. Ona görə ki, mətbuat demokratiyanın əsas təməl daşlarından biridir. Odur ki, güclü, müstəqil və etik məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafı üçün hökumət daha çox imkan, daha çox şərait yaratmalıdır. Çünki mətbuat olmadan demokratiya nail olmaq mümkün deyil. Biz hesab edirik ki, mətbuat və hökumət nümayəndələri bir masa arxasında oturaraq bu dialoqu davam etdirməlidirlər ki, mətbuatın qarşısında olan problemlərin çözülməsi və demokratik, güclü, etik mətbuatın inkişafı üçün daha çox şəraitin yaradılmasına nail olunsun. Biz inanırıq ki, konsensus əldə olması və prosesin irəli getməsi üçün hər iki tərəfdən görüləcək işlər var. Biz hesab edirik ki, böhtanla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən mülki məcəlləyə keçirilməsi bu sahədə ümumən vəziyyətin daha da yaxşılaşmasına xidmət etmiş olardı. Bir çox ölkələrdə böhtan maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılıb. Hələ də qüvvədə olan ölkələrdə isə təcrübə göstərir ki, bu maddənin tətbiqi dayandırılıb. Dünya təcrübəsində müxtəlif modellər mövcuddur ki, adamlar özlərinə qarşı böhtan atıldıqda ya da şərəf və ləyaqətlərinin təhqir edildiyini düşündükdə bu məsələni məhkəmələrdə yox, hansısa digər instansiyalarda həllinə nail olurlar. Dediyim kimi, biz artıq çoxdan da bu məsələ ilə çıxış eləyirik ki, Azərbaycanda da böhtən, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Adamlar bu cür məsələləri başqa instansiyalarda həll etməyə başlasınlar. Bir daha deyirəm ki, demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlmək, onları təhdid etməyə, döyməyə, öldürməyə yer yoxdur. Jurnalistlərə əl qaldıranlar, onları öldürənlər qorxaq ünsürlərdir. Onlar öz ideyalarını açıq şəkildə müzakirə eləməkdən qorxurlar. Belələri kiminsə kölgəsində gizlənib arxadan zərbə endirirlər. Eyni zamanda jurnalistikanın özünü idarə mexanizmləri vasitəsilə mətbuat tərəfindən də görüləcək işlər var. Cavan jurnalistlər üçün treninglərin təşkil olması da çox vacibdir. Demokratik ölkədə mətbuat çox nəhəm bir gücə malikdir. Jurnalistin obyektiv olmasansa bir qüvvənin əlində alətə çevrilməməsi üçün üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Jurnalist yalnız obyektiv olduğu adamların maraqlarını tam müdafiə edə bilər. Bu baxımdan zənnimcə Azərbaycanda iqtisadi liberallaşmanın məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafını göstərə biləcəyi xidmət çox böyükdür. Çünki inkişaf etmək üçün mətbuatın reklama çox böyük ehtiyacı var. Odur ki, azad bazar yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı reklam sektorunun hesabına mətbuatın da inkişafına kömək eləyəcək. Siz çox vacib bir sual verdiyiniz üçün mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə hazırda ikinci faz üçün nəzərdə tutulan qanun layihəsi üzərində işləyir. Amerika və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu fəaliyyət planının hazırlanmasına kömək eləməkdədir. Bu yaxınlarda Transparency International təşkilatının və qismən də Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin iştirakı ilə Azərbaycanda keçirdiyi konfransda biz bu cür fəaliyyət planının vacib elementləri barədə müzakirələr apardıq. Həmin vacib elementlərdən biri də müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuat olması idi ki, bu mətbuat qorxu və təhlükə bilmədən açıq şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin. Bu, hökumətin xalq qarşısındakı cavabdehliyini təmin etməyin vacib elementlərindən biridir. To ensure government
accountability on behalf of the people. Bu jurnalistlərin bir qrup jurnalistin deyək ki, Azərbaycanı tərk edib getmək, xarici ölkədə sığınacaq almaq istəyi var. Onların getməsi məsələni həll eləyirmi? Ümumiyyətlə buradakı problemi həll eləyirmi?
Well, as you know, as I already said.
Dediyim kimi, Azərbaycanın bu sahədə sədaqətinə inanan qüvvələr və ölkələr hökumətlə mətbuat arasında vətəndaş cəmiyyətlərinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə dialoqun aparılmasına israr etməlidirlər. Çünki demokratiyanın bərqərar olması məsələsində müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın oynadığı rol çox nəhəngdir. Ancaq əlbəttə ki, bu məsələdə ayrı-ayrı fərdlərin müstəqil seçim etmək hüququ da var.
İnancınız maraqlıdır mənim üçün. Tanrıya inanırsınızmı?
I do.
İlk dəfə kilisiyə nə vaxt getmişsiniz? Yadınızdadırmı?
That was a long time ago.
Bu lap çoxdan. Əslində, mənim ulu babam Norveçdən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Orada Lutheran pastori olub. O, Viskonsiya ştatında balaca bir kilsə tapıb. Bu kilsə hələ də oradadır. Yəqin ki, mənim kilsə ilə bağlı ilkin xatirələrim uşaq vaxtı atam, anam və nənəmlə birgə həmin kilsəyə getməyimdən başlayır. Madam ki, siz bu sualı verdiniz, mənim üçün çox xoş sürprizlərdən olan bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Mən Azərbaycanda həqiqətən də bütün dünya üçün bir model ola biləcək dini dözümlü nümunəsi gördüm. Mən bu barədə əvvəllər bilməmişəm, hərçənd ki, bilməyim vacib idi. Ümumiyyətlə, bu barədə bütün Amerika təəssüf ki, lazımi biliyə malik deyil. Həcə bilməsi arzu olunandı. Mən yeri gəldikcə Azərbaycanda belə bir dini dözümlük nümunəsinin olması barədə danışmaq lazım bilirəm.
Tradition of religious tolerance.
Dualarınız maraqlıdır. Kilsəyə gedəndə hansı duaları eləyirsiniz, nə barədə?
Well, that's a very personal question. But I don't mind.
Bu çox şəxsi bir sual oldu. Heç şübhəsiz ki, sülhə və əmin amanlığa dua edirəm. Amerikalılar, Azərbaycanlılar və bütün dünya üçün.
Maraqlıdır bu, Azərbaycandan gedəndən sonra buranı sizə xatırladan daha çox nə olacaq?
Qonaqpərvərlik. That's an easy question. It will be the people that I met.
Asan sualdır. Azərbaycan barədən çox onun adamlarını xatırlayacağam. Onların qonaqpərvərliyini daima xatırlayacağam. Olduğum ölkələr içərisində mənə ən çox təsir eləyən Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyidir.
Bəs diplomat kimi fəaliyyətinizi başa vurduqdan sonra hansı işlə məşğul olmaq barədə düşünürsünüz? Əlbəttə ki, indidən hələ bu barədə danışmaq
tezdir.
Mən səyahət eləməyi və dillər öyrənməyi çox sevirəm. Bunları o vaxt da davam etdirəcəyim. Ola bilsin ki, qadınların səlahiyyətinin və təsir imkanlarının artırılması ilə məşğul olum. Mən cavan olanda anamla birlikdə onun əlil uşaqlar üçün gördüyü işlərini iştirak eləmişim. O vaxt tez-tez düşünürdüm ki, həyatda boş vaxtım olanda yəqin ki, mən də əlil uşaqlarla işləyərəm.
That's something that I would like to try to do again as well.
Mən İlqar Rəsul bu gün sizi burada çox ləngitdim, amma buna görə təəssüf eləmirəm, çünki belə imkan tez-tez ələ düşmür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Thank you for giving me this
opportunity. Çox sağ olun.
I appreciate it.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Anne Dersi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.